Diario de aprendizaje.
Chegamos ao final. Antes de despedirnos, volva a vista atrás e pensa como era o noso carballo e a nosa escultura ao principio.
Comprende a importancia de cuidar o noso entorno.
No futuro, grazas a esta reflexión, poderás adaptarte mellor a outras situacións de aprendizaxe diferentes. Pois ben, agora toca facer as últimas reflexións na fase 5 do teu diario de aprendizaxe, onde terás que encher as cuestións da avaliación do proxecto e facer propostas de mellora ao mesmo. Acede aquí ao teu diario de aprendizaxe.